ngiyaphinda futhi njalo ukuthi engakukhuluma ngesikhathi esidlulileyo ukuthi eZimbabwe umuntu wonke ulalo lelo lungelo lokubana atshengisele. Kodwa into ofanele siyazi ukuthi ekutshengisele ngathi ekufuneni ukutshengisela lapha uyabulandele yini imithetho efaneleyo. Onjengokuthi ufanele uvikele amapholisa ukuthi umuntu kumbe abantu bazatshengisela njalo le ndawo yokuthi sizatshengisela singaphi, izinto ezinjalo lezo. Yikho fanele sikwazi ukuthi khona loba silalelo lungelo lokutshengisela, akuthi phela sofanele siqamule eminye imithetho enjengale ifunwa ngamapholisa ukuthi bakwazi bona ukuthi umuthi watshengisela utshengisela ungaphi.
Kuyabe kusenzelwani khonoko Nkomo?
Kuyabe kusenzela ukuthi labo mthetho phela basondele eduze ukuthi uma sokuthekwa ngani kuyaqhamuka ukudlakela kumbe lokunye okunjalo. Ngoba ekutshengiseleni laphana kunengokwenzakala, ungabe utshengisela kube labanye abangafuni ukuthi utshengisele, kugcina abantu sebetshana. Yikho sithi khona uma uzathi utshengisele kufanele ukuthi amapholisa aziswe ukwenzela ukuthi abomthetho labo babe seduze ngezindlela lawe wena otshengisela babe kuvikela phela. Kodwa nxa uzaphunga ukuthi wonke umuntu ocabangele utshengisela angena esitudini nangoba ngu-12 ebusuku kumbe isikhathi bani umuntu akwenza, hhayi asikho lokho, asilandeleni imithetho.